слухаеце радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў. З вамі Алена Ціхановіч, добры вечар. Вядома ўжо, дзе будзе размяшчацца расійская авіябаза ў Беларусі. Гэтае пытанне журналісты задалі паслу Сурыкаву. Ці можна вырабіць чыстую мэблю з чарнобыльскага дрэва? Водгукі на ініцыятыву дырэктара інстытута лесу Александра Кавалевіча. А таксама, што значыць плошча Таксім для жыхароў Стамбулу? Мы пазнаёмім вас з эсэ нобелеўскага лаўрэата па літаратуры Архана Памука. Гэтая і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. Президент Франции Франсуа Олланд закликал неоткладно вызволить двух супрацовников французской радиостанции «Европа Ван» без весток зниклых у Сирии. Про это Олланд заявил на прессовой конференции в Токио, где он находится с визитом. Покуль неведомо, что отбылось с журналистами, керамидство радиостанции поведомило, что репортер Дидье Франсуа и фотограф Эдуард Элиас у Часфер отправились в Алеппо и больше суток от их нема звесток. Паводле арганізацыі рэпарцеры без межаў, з пачатку ўнутранага канфлікту ў Сірыі ў сакавіку 2011 году ў краіне былі забыты не менш як 24 журналісты. Тым часам ААН выступіла заклікам да краінаў донараў сабраць да канца года рэкордную суму 5 мільярдаў даляраў для дапамогі грамадзянам Сірыі, якія пацярпелі ад канфлікту. Пра гэта было заяўлена сёння на міжнароднай канферэнцыі ў Жэневе. Паводле ААН да канца гэтага года больш за 10 мільёнаў сірыйцаў будуць мець патрэбу ў гуманітарнай дапамозе. Гэта звязана з пагаршэннем сітуацыі з бяспекай у Сірыі, ростам ліку ўцекачоў, ды і меркаваннем, што канфлікт у гэтай краіне завершыцца не хутка. КНДР сёння аднавіла кантакты з Паўднёвай Карэяй па так званай гарачай лініі Чырвонага крыжа, якая была адключана ў сакавіку на фоне эскалацыі напружанасці на карэйскай паўвыспе. Напярэдадні Паўночная Карэя выступіла з ініцыятывай правядзення перамоў па аднаўленні работы ў прамысловай зоне Кесон, якая знаходзіцца на тэрыторыі КНДР. Пхеньян прапанаваў правесці сустрэчу ў нядзелю ў Кесон. Сеул прыняў прапанову паўночнакарэйскіх уладаў, але пры гэтым настойвае на правядзенні перамоў у памежным пункце Пханмунджон, дзе ў 53 годзе было падпісана пагадненне перамір'я паміж двума карэйскімі дзяржавамі. У пачатку гэтага года сітуацыя на карэйскай паўвыспе абвастрылася пасля таго, як ААН зрабіла больш жорсткімі санкцыі супраць КНДР у адказ на праведзенае Пхеньянам трэцяе ядзернае выпрабаванне 12 лютага. Закон, які дазваляе ўрадавым установам ЗША атрымліваць інфармацыю ад інтэрнэт-кампаній, тычыцца асобаў, якія не з'яўляюцца амерыканскімі грамадзянамі і якія знаходзяцца па-за межамі Злучаных Штатаў. Пра гэта заявіў кіраўнік нацыянальнай выведкі ЗША Джеймс Клапер. Напярэдадні газета «Вашынгтон пост» напісала, што спецслужбы ЗША маюць непасрэдны доступ да сервераў вядучых амерыканскіх інтэрнэт-кампаній, што дае магчымасць іх агентам праглядаць электронныя паведамленні, фотаздымкі ды іншыя дакументы карыстальнікаў інтэрнэту. І інфармацыя з Лондону. Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп терминово шпиталізаваны вечером у Часфер. На сёння была запланавана операция на брушыне. Яна павінна была адбыцца пад агульнай анестезіяй. Мяркуецца, што принц правядзе ў шпіталі не менш як 2 тыдні, улічваючы ўзрост принца Филиппа, а 10 червеня яму споўніцца 92 гады. Каралевская сям'я і лекары вельмі занепакоены яго здароўем. Напярэдадні шпіталізацыі принц прайшоў звычайнае плянавае абследаванне.
За міжнароднымі навінамі сочыць Сергей Навумчык. Заставайцеся з намі.